Tri prasiatka. Show, ktorá je absolútne nevhodná pre vás, ktorí ešte nemáte 18 rokov. Takže vycikať, umyť zúbky, pomodliť a spinkať.
Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2.
Príjemný večer, takto s tromi prasiatkami opäť. Sme veľmi radi, že máme opäť hostia, ktorý už u nás raz bol, ale kvôli veľkému úspechu sa to opäť zopakovalo a prišiel si znova. Inak nestáva sa to často, že by naši hostia radi prišli opäť. Ale tentokrát, vidíš, stalo sa. Ahoj.
Aleš Bednářík, ahoj.
Čaute, ja som rád, že ste podľahli môjmu čaru.
Nie, to, vieš, neviem, či by som to nazval čarou, podľa ma sú to skôr skúsenosti, a že máš čo povedať. A ľudí to zaujíma a dokonca im zodpovedaš na rôzne otázky, aj tie, ktoré píšu ľudia na náš súkromný Instagram Tri prasiatka show. No, tento diel by si podľa mňa zaslúžil viac sa venovať single ľuďom. Čo poviete na to, páni?
Určite áno, pretože však väčšinou riešime to presne, ako dať ľudí dokopy a tak. Tak poďme pomôcť fakt tým single ľuďom, ktorí sú sami. Neviem, či je veľa ľudí na Slovensku single, ale mám taký pocit, akože však ono, čím viac svadieb, tým viac rozvodov, nie? A tak to nejak...
No, to si otvoril tri témy. Svadby, rozvody, singláčov.
No tak poďme čisto
ale
single.
Ale realita je taká, že všade na svete, vrátane Slovenska, stúpa počet ľudí, čo žijú single.
Aha.
Napríklad pri poslednom sčítaní ľudu 2021 sa ukázalo, že 44,4% slovenskej populácie žije sama v domácnosti. Že jeden človek žije v domácnosti, ale plus tam ešte patria ženy na ženy ako samoživiteľky. Aha. S deťmi. Ale to je veľmi samostatná, skvelá, ťažká skupina singláčiek.
Mm-hmm. A dobre, lebo napadajú mi hneď nejaké otázky.
Daj.
A prvá vec je fakt, že zhodnotenie, že je to skoro polovica ľudí na Slovensku je single, ako keby, že sama v domácnosti.
A my v Európe sme na tom ešte celkom dobré, že severské krajiny sú na tom ešte horšie z hľadiska počtu ľudí, ktorí sú single, aj sa hlásia k tomu single, lebo tam patria aj vdovy, vdovci, starí ľudia.
Mm-hmm. A napríklad tí, ktorí, že dajme tomu, lebo však hovorí sa aj o tom, že u nás na Slovensku je veľa mladých ľudí, ktorí neodchádzajú z domu od rodičov, tak zase vieš, aj oni sú napríklad v domácnosti s niekým, to sa tam nezarátalo do toho percenta. To už veľmi zarátalo.
Počkaj, to sa nezarátava, ale vieme o nich, to sú tí mama hoteloví.
No.
A ukazuje sa, že napríklad Slovensko v rámci Európskej únie je na predposlednom mieste, ako neskoro odchádzajú chlapci a dievčatá z domu. Len Chorváti odchádzajú neskôr.
Videl si ceny nehnuteľnosti?
Videl som ceny nehnuteľnosti a som rád, že mám svoju.
Ty sa chcel pochváliť, no?
Tak, potlesk.
Ďakujem.
To.
Tak máš ešte jeden, mám dve.
To druhýkrát.
Dobre, chlapci, ale ja mám už 55 rokov.
Paráda.
No, teraz sa červenám.
Aleš.
No, tak vidím, že ste ešte väčšie hoveda. No, takže áno, nehnuteľnosti majú problém. Ja teraz robím českú verziu tej mojej knihy a hľadám tam české dáta. A oni sú na tom veľmi podobne. Že naozaj jeden z kľúčových dôvodov, prečo muži a ženy neodchádzajú z domu, a u nás to, že je po 30-ke odchádzajú z domu, tak je ten ekonomický dôvod. Iný dôvod je, a ten je špecificky viac pre Slovensko ako pre Čechy, je podobný Španielsku a Taliansku, že naozaj, že u nás je viacej zvykom, že žijú viaceré generácie spolu.
Mm-hmm.
Ale keď ideme do severských viacej krajín alebo Holandsko, tak tam je zvykom, že sa ľudia osamostatňujú rýchlejšie, napríklad okolo 19 rokov odchádzajú z domu. Ale čo obrovský rozdiel.
Tak, ale ako niekoho zbalíš, keď bývaš vieš, doma s mamou, s otcom, máš 30 rokov a teraz kam si privedieš tú ženu?
Normálne aj povieš, že pozývam ťa na kavičku, mama varí.
No ale je to problém, nie? Tak to zbáliť niekoho, keď je single človek.
No. Je to problém, rozumieš, že zavoláš frajerku domov a máš tam svoje rozložené veci.
Ja už keď som mal 14, som sa hambil akože za to, že teraz mám zavolať nejakú frajerku k nám domov, však je tam otec, mama.
A plagaty Duran a tak. Je to problém, akože je to problém, ale napríklad, že ženy odchádzajú skôr. Vo všetkých krajinách, ktoré tieto štúdie robia o tých mama hoteloch, tak baby odchádzajú skore.
A čím to je?
Je to tým, že ženy majú silnejšiu tendenciu, silnejšiu chuť sa osamostatniť ako muži dneska. Že muži sú viacej takí, že že je to príliš ťažké, tak kašlem na to. A ženy naopak majú tú silnú... No našťastie ten feminizmus tých posledných 100 rokov urobil veľmi dobrú službu ženám a že naozaj z hľadiska aj z toho single, to si budeme hovoriť ďalej, tak silno ovplyvňujú ten single trh tým, že chcú byť ekonomicky samostatnejšie, sami žiť, mať svoju prácu alebo podnikať, že to aj ovplyvňuje ich vzťahy s mužmi. Negatívne, a to je problém.
Ak chcú teda na nejakom rande skončiť u niekoho doma, tak skôr u ženy ako u muža.
Hej.
A?
Hej. Hej,
lebo takže, žena má kde bývať.
Takže chalani normálne na rande povedať, že počúvaj, rád by som ťa niekde pozval, môžeme ísť k tebe?
Tri prasiatka. Tri prasiatka, Európe 2 pokračujú. Ja som sa dopočul niekde, že vraj, keď človek hovorí a muž hovorí hĺbším hlasom, tak je to také príjemnejšie pre ženy a viac zaujme, hej? Aleš. Hej,
ten tón hlasu u mužov, keď je hĺbší, tak pôsobí takým tým dôveryhodnejším, zodpovednejším, maskulinnejším dojmom. A naozaj muži, ktorí majú vyšší testosterón, majú hĺbší hlas. Mne napríklad sú sympatickejšie, mňa priťažlivejšie ženy, čo majú hĺbší hlas.
Že testosterón tiež, hej, že no. Roberto! Aleš!
Vyca mi zježia, chlopia, utekám do kuchyne.
Aleš, pod do postele.
To by som sa nezlákol.
To je ako hlas od Boha, že Aleš, pod do postele.
Ešte Mária možno mohla počuť takto niečo.
No, ale to, že poradme teda tým mužom, alebo aj ženám, že keď sú single, fakt single ľudia, chceš niečo iné sa opýtať?
No, ešte som do toho by som sa rád zapojil, že či aj prízvuk je dôležitý.
Aha. No.
Či, nie iba tón, ale či aj prízvuk je dôležitý.
Áno, iba som sa Láďu pýtal, že Láďo, ty si odkiaľ tak pekne slovensky rozprával. Láďo, že je z východu. A aj samo, že je z východu. A jo, tie prízvuky nepočujem u vás, čo je super, však ste rozhlasáci, ale... Tie štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí majú silný nejaký prízvuk... Hej, že záhorácky, východňarský, ale platí to aj pre iné jazyky, nelen pre slovenčinu, tak tí muži aj ženy sú vnímaní ako menej inteligentní, že nevedia hovoriť spisovne.
Aha.
A to znižuje ich jakéby šance na tom randiacom trhu. Že... Samozrejme, medzi svojimi šarišania, medzi tam... svojimi týmto je jedno.
Jedna dedina je, kde všetci rovnaké priezviská majú dokonca.
No, tak potom... To
medzi
potom,
svojimi vieš, idú.
Tam je potom ešte iná diskvalifikácia genetická.
To... tam nevadí prízvuk, ale...
No, že sesternica nevadí.
A keď sa rozvedieme, stále budeme brať tranci.
No, takže hej, medzi homosexuálmi môžu, že tranci sa rozviedli... Ja tam sa ale nemôžu zobrať.
Musíme to ukončiť, Dar. Martin. Ostaneme iba bratia. Učujete, ale teraz toto bola dobrá otázka, dobrý point, že či medzi tými dialektami to naozaj nevadí, že ten istý dialekt, či sa považuje za menej inteligentného, alebo nie. Že...
Vieš čo, nemusí to byť, takto dedukujem z iných štúdií, nemusí to byť zábrana medzi ľuďmi s rovnakým dialektom, ale čím viac sú si ľudia podobní a vyrastajú spolu v jednej dedine, alebo chodia dokonca spolu od malej, od škôlky.
Alebo sa narodili spolu pri jednej matke.
No, presne. Tak keďže, aby sa zabránilo takému tomu vnútrorodinnému množeniu, čo geneticky potom ovplyvňuje negatívne to tie deti, tak sa ukazuje, že my, keď vyrastáme s niekým úplne od malička, tak cítime k nemu buď mi odporné chuť, ale nezahoríme erotickou láskou. Robili sa v Izraeli štúdie v kibucoch, kde vlastne deti z celého sveta, čiže geneticky veľmi odlišné, žili spolu úplne od malička, vyrastali a očakávalo sa, že tieto deti z celého sveta, keď budú tínedžeri a dospeli, budú tvoriť páry. A nikto, tam je, ja myslím, že 2% ľudí sa zobrali a mali spolu deti, pretože vôbec nechceli mať nič spoločné s niekým, s kým od malička vyrastali, že to takto to je geneticky naprogramované, že skrátka nezahoríš pre svoju sestru.
No dobrá.
Chvala Bohu.
A čo robiť v situácii, ak reálne, že nachádzaš sa v dedine, kde široko, ďaleko nič nie je a naozaj v tej dedine je iba tvoja rodina. A teraz... Začneš mať také bližšie sympatie napríklad k tvojej sesternici.
No tak ale toto nemusíme tu riešiť.
Teraz neviem, kam smeruješ.
Oliver, ja chápem, že toto je tvoj príbeh, ktorý si ešte nikomu nehovoril.
No je to tak. A takže čo také situácie robiť? Ale nie, že fakt, že si v dedine, kde nemáš iné možnosti. A ostať single? Alebo proste povieš, že rodina, nerodina.
Ale teba never, keď je dedina, máš aspoň bicykel.
Hej, nedržia ťa v dedine, že tu budeš priputaný na reťazi dokola doma.
Ale tak dobré, ale keď najbližšie mesto alebo dedina je teraz minimálne 2,5 hodiny na bicykli, tak nie je to duchšie z toho sesternicou.
A kde ty si býval, prosím?
Ja nehovorím o sebe, ja sa pýtam za ľudí.
Keď si taký lenivý, že ani na bicykel nesadíš, tak máš problém.
Ale
na to slúži to zamilovanie práve. Na to slúži to zamilovanie. To, že zahoríme obrovskou láskou pre niekoho cudzieho, koho sme v živote nevideli. Lebo to zamilovanie je ten nečakaný výbuch náklonnosti a ten slúži práve na to, aby sme aj kvôli našej napriek našej lenivosti zdrhli z domu a utekali za tou babou z vedľajšej dediny, ktorú sme videli nečakane niekde na nejakej zábave.
Nemôže ona prísť.
Oliver, Samuel a Láďo, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2.
Tri prasiatka.
Rozmýšľam teraz, že pokračujeme ďalej s tým Oliverovým príbehom, alebo
nie. Nie, naozaj nie.
Ale akože počul som zase, že na Islande majú aplikáciu na to, ktorá im slúži vlastne, že zistíš, že či je ten, s kým si na rande, alebo s kým si píšeš, tvoj bratranec, sestrnica, alebo že naozaj tam, na ostrove, Aleš prikyvuje, že je to možné asi, nie? Takto na ostrovných štátoch.
No tak dneska tá geolokácia je veľce ľahká, však keď sa s niekým stretneš aj na hoteli, tak zrazu ti ho Facebook ponúka ako potenciálneho kamaráta. Takže tie skoro všetky aplikácie, keď im povolíš, aby ti sledovali kde si, tak umožňujú toto. Ale ja sa vrátim k tomu Oliverovmu príbehu.
Poď,
inak. Ale inak, že to, čo hovoríš, to je vlastne základná rada pre singláčov. Hej, že keď máš bicykel, tak na ňo sadnie, choď niekam, kde si ešte nebol. Hej, že tá základná rada, keď chcem začať randiť, je chodiť na miesta, kde som ešte nebol, kde sú ľudia, ktorí by mohli byť podobní mne. Takže ak ma baví príroda, tak sa prihlásim do turistického krúžku. Ale že treba chodiť, že nikomu sa nezdá divné, že keď mám podnikať, a je to veľký projekt, že si mám skratka veci pripraviť a naplánovať a poradiť sa a robiť aktívne mesiace a mesiace na tom, aby som vôbec to rozbehol. A to isté platí pre zoznamovanie sa, že to je aktívna činnosť a že nič sa nedá robiť, tak ako pri biznise, že keď urobíš 10 telefonátov, tak zväčšíš šancu, že niekto ti povie, áno, kupujem. Takisto pri zoznamovaní sa, že keď oslovujem ženy, alebo ženy oslovujú mužov, lebo aj to dneska je viac priateľné, aj pre mužov, aj pre ženy, tak zvyšujem tú šancu a môžeme oslovovať. V potravinách, drogérii.
A keď už sme pri tom oslovovaní, tak ako osloviť, že teraz odporúčme nejakým tým singlačom, že ako začať vlastne tú komunikáciu, keď sa chalan chudák hambí.
A ja len doplním, že lebo je podľa mňa veľmi tenká hranica medzi tým, čo je špecifikované si ako úchylne chudný a medzi tým, čo je špecifikované on mi dvorí.
Áno. Ja mám takú obľúbenú vetu, že už si ťa dlhšie všímam.
Aj.
No. Ďalekohľadom.
Kamerami.
No úplne najlepší, najjednoduchší spôsob je začať baliť niekoho, kto sa pohybuje v tom istom prostredí ako ja. Že to je naozaj najľahšie. Že keď to je niekto z okruhu mojich kamarátok, z okruhu mojich kolegyň, niekto, kto býva na tej istej ulici a že ten človek aj mňa už si všimol, že nejsom úplný cudzinec. A tým pádom môžem rozvinieť tú konverzáciu prirodzenejšie, typu, že všimol som si, že sme sa už tu trikrát stretli na ulici, ty bývaš niekde tu blízko, lebo ja bývam tu na Lotyšskej.
Aha.
A ona samozrejme, keď vôbec som jej není sympatický, tak povie, že ne, to je náhoda, ja tu nebývam, aj keď tu býva. Alebo keď som jej aspoň trochu sympatický, alebo začal som tú konverzáciu sympaticky, tak ona povie, že hej, ja bývam tiež tu na blízko. Áno, a ja môžem pokračovať ďalej. A odkedy? Lebo ja tu bývam už 20 rokov. A ak je ochotná mi odpovedať na tie banálne otázky, tak môže byť, že môžeme ďalej pokračovať. Ale ten princíp je, že chytím sa nejakej témy, ktorá je potenciálne spoločná, normálna, prirodzená. Ne taká, že dneska si aká krásna.
Ja, ty je drogeri.
No, ti to svedčí.
Drčia ti vložky z tašky.
No, vieš, alebo že zvyčajne neoslovujem dámy, ale teba som nemohol prehliadnúť.
A zapíska, takže...
Ak povie teda, že nebýva tam a ty už vieš podľa toho ďalekohľadu, že je na lotiskej 20, tak, povieš, tak je to nehovor.
Ale keď povieš, že nebývam, tak sa spýtam, že áno, a potom kde bývaš, lebo sa fakt zdalo,
že... Ťa odprevadím.
Hej, odprevadím domov.
A to už je ten úchyl nechutný.
Áno, to už akože...
Nie, netlačí
ja chlap, to. Chlapi majú problém s tým, že príliš tlačia na pilu, lebo si myslia, že to akože treba ten záujem prejaviť.
Takže ono opýtať sa a ani nepočkať na odpoveď a odísť, nie? Že, vieš, aby si nebol, že teraz naliehaš veľmi.
Áno, áno, mám o teba záujem, nazdar. A potom ona prekvapená vlastne sa z nej zahorí tá zvedavosť, hey, a tá túžba. A bude nás naháňať po ulici. No?
A neplatí to tak reálne, že prídeš a v tom najlepšom vlastne ty odídeš, stopneš tú komunikáciu, aby tá druhá strana nad tým rozmýšľala, aby ostala v hlave?
Platí. Je to jeden z tých trikov, tých balíčov.
No, k tým by sme sa mohli dostať.
Platí, ale že ja teda moc tie triky nemám rád, ale že platí, že keď v niekom zbudíme zvedavosť, keď niekomu nahodíme otázku a nečakáme na odpoveď, ale ne, že by sme boli ignoranti, ale v rámci nejakej prirodzenej improvizácie poviem, že OK, vidím, že ťa môj rozhovor so mnou nezaujíma, tak nazdar, možno si tú otázku môžeš nechať sebe, tak to môže spôsobiť. Ukazuje sa aj to, že keď si napríklad ľudia vymenia telefónne čísla, tak čakajú na to, kým ten, keď ten ak čakajú, tak čím ten deň, dva pokračujú, týmto napätie stúpa. Mm-hmm. Ale ja vždycky na to odpovedám inak, že na čo vyvolávať napätie v druhej strane nejakými trikmi? My chceme toho človeka manipulovať a ešte sme nezačali ani chodiť.
Mm-hmm. Ale vieš, ako sa vytvára napätie? O chvíľu ti poviem.
Prasiatka na Európe 2.
Tri prasiatka sú späť, Aleš, psychológ, stále u nás v štúdiu. Sú také nejaké triky alebo tipy pre ľudí, ktorí sú single, chcú niekoho nájsť, napríklad v klube, v potravinách, kdekoľvek? A nejaké signály, ktoré by sme si mali všímať na druhom pohlaví, či už na ženy alebo na mužoch? Že máme niečo také v sebe, že podvedome prejavujeme sympatie, áno?
My veľmi, ako v podstate najintenzívnejšie vnímame tvár a z tváre najintenzívnejšie vnímame oči. Takže najjednoduchší a najpresnejší signál, že má niekto o nás záujem, je, keď sa na nás opakovane pozerá, alebo dlhšie udrží ten pohľad. Samozrejme, keď máš rozopnutý zips na gaťach, tak ten pohľad sa týka ne a tvojej atraktivity, ale toho, že vyzeráš ako úchyl v potravinách.
Ja to nemám robiť.
Ne, to nerob. Hej, hlavne pri banánoch, keď tam budeš stať. Takže toto si dobre všimnú. To znamená, že ak sme aj v bare, alebo aj sme niekde, kde tí dvaja ľudia sú dlhšie, to môže byť aj nejaké party, že keď ja mám chuť sa na ňu dlhšie a častejšie pozerať a ona mi to opetuje, potom keď tomu pribudne úsmev, lebo to je dôležitá časť, že musí k tomu pribudnúť úsmev, lebo keď sa veľce vážne pozerá, asi máš skôr ten zips rozopnutý, alebo ťa už niekde videla a myslí si, že ste sa rozišli v zlom.
A čo keď začnem plakať, ale že extrémne, to by fakt nečakala. Že stretneme sa v potrebne, sa extrémne rozplačem pri tých banánoch, nepristaví sa tá žena pri mne, že čo mi je.
A mám taktiky.
To sa môže stať, keď máš rád staršie ženy, ktoré budú matersky k tebe pristupovať, ale
áno, akože
tvoja rovesnička, podľa mňa sa na teba nevrhne, že Oliverko, čo ti je? Čo sa ti stalo, nevieš si vybrať banány?
A tak nikdy nevieš, no.
No akože takto, že určite ženy majú radi, keď muž vie prejavovať autentické emócie, ale keď budeš srdcervúco plakať, to není taktika na balenie báb.
No toto robím stále aj s tým rasporcom, čo mu rozopnul. Aj teraz je písal.
Ja, čo teraz ho máš naozaj rozopnutý.
A nič, a stále sa nikto nechytil, už chápem prečo.
Tak nesmieš brať banány do ruky a porovnávať si ich, vieš.
No takže, rozumiem. Keď vidím pohľad, opakovaný pohľad, dlhší pohľad, úsmev, je to od dievčaťa v podstate pozvánka typu môžeš prísť za mnou a dať sa so mnou do reči. A mali by sme prísť za ňou.
A iba na to pozvánka, hej? Je to,
aby je to iba na to pozvánka. Až toto je náš vtipný aj výsledok výskumov. Jeden z výskumov zisťoval, že ako si muži interpretujú pozitívne správanie žien a ako si ženy interpretujú pozitívne správanie mužov.
No, daj.
No, tak samozrejme, keď sa na nás baba usmieva, alebo keď sa s ňou rozprávame, tak empaticky značením na nás reaguje s obdivom a my si hovoríme, tých kokos, my sa jej páčime, ide po mne a povieme jej, že počúvaj, a večer by sme nemohli ako spolu zajsť ku mne do mojej detskej izby. Ukážem ti plagáty Duran. A my si myslíme, že ona sa na to chytí. Akurát, že ženy tieto signály prejavujú väčšinou len ako sociálne správne správanie. Že má byť ku nám milá, má byť ku nám srdečná a ona je naozaj milá a srdečná a väčšinou to vôbec nemá ten erotický, sexuálny, tú pozvánku v sebe. Naopak, chlapi, keď sa správajú takýmto milým, obdivným spôsobom, tej, a tá žena nechce byť chce byť kamarátka, ale ne hneď milenka, tak tie ženy si to všimnú, ale nedávajú naspäť tie signály, že by malo hneď niečo byť. Pokiaľ teda nešla do toho baru len kvôli tomu, aby niekoho okamžite zbalila na jednu noc. Takže v tých výskumoch sa ukazuje, že a keď to zoberiem do dlhodobejšieho vzťahu, že muži a ženy, keď sú kamaráti, chlapi, keď majú kamarátku babu dlhodobejšie, majú veľmi často erotické myšlienky s nimi a chcú prekročiť tú kamarátskú rovinu a strápňa sa. Ženy, keď sú dlhodobo kamaráti, aj s mužmi, ktorí ich majú radie, sú im sympatickí, nemajú tieto myšlienky a ani náhodou ich nenapadne, mala by som to premeniť na milenecký vzťah.
A nie niečo viacej? Že milenecký vzťah možno nie je sex, ale že začne tá žena cítiť nejaké silnejšie emócie voči tomu kamarátovi? Podľa nejakých štatistík to tak nie je?
Sú štatistiky, kde sa ukazuje, že chlapi oveľa rýchlejšie zahoria erotickou láskou.
Okay.
Čakajú tak 3 až 5 rande a potom sa to v mužoch prebudí. U žien to je tak 7 až 10 rande oni potrebujú. Kým zahoria?
Ale nie.
Kým? Ja, vôbec. Áno, trvá im to dlhšie.
Hej.
Trvá im to dlhšie, ale v tých priateľských vzťahoch dlhodobých ženy neradi to prekračujú a mužov to napadá každú chvíľku, že by sa to mohlo prekračiť.
A vedel by si vyvrátiť mýtus, a teda možno to nie je mýtus, že kamarátstvo medzi mužom a ženou nemôže existovať z dlhodobého hľadiska?
No a to som si kvôli tomuto mýtu hľadal tieto štatistiky. Takto, není to mýtus pre ženy. Pre ženy to platí, že dlhodobé kamarátstvo s mužom, viacerými mužmi je možné. Lebo to tak berú. Pre mužov to je presne naopak. Oni si myslia, to není možné. Vždycky nakoniec toho niečo bude. Ale to je kvôli tomu, že chlapi sú menej vyberaví, takže oni by nemali problém si to rozdať aj s kamarátkou.
Ja, že s kameňom.
A ja som ťa...
Oliver, Samuel a Láďo, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2.
Tri prasiatka.
Pokračujeme s troma prasiatkami na Európe 2 dnes aj s Alešom Bednažíkom opäť raz a znova, pretože veľmi zaujímavé veci, fakty a mýty vyvraciame a podobne. A mňa by zaujímalo, lebo spomínali sme tie single ženy, single mužov, že nejaké tie počet rande, je tam rozdiel pri mužoch a pri ženách. Zaujímalo by ma, či sa to aj s vekom mení po tom, že sú menej vyberaví napríklad ľudia. Že dajme tomu po 30-ke, po 40-ke, keď je single niekto, tak či klesajú jeho nároky na výber partnera a že zoberie si, dajme tomu fakt aj ten kameň alebo niečo.
Hej. No tie štúdie ukazujú pravý opak, že čím sme starší, tým viac máme jasnejšie, ako chceme žiť, tým viac máme ujasnené, aké máme hodnoty, tým viac máme zabehnutý náš životný štýl, práca a kde mám uložené veci doma a tak ďalej. A tým pádom sa akoby zväčšuje ten problém niekoho si pustiť do života a zvyšuje sa aj prieberčivosť. Ale to je akože veľmi zjednodušene povedané. Ale platia aj iné veci, že samozrejme by sme očakávali aj od mužov, od žien, že keď budú okolo 40-ky, 50-ky, že už budú znižovať tie kritériá. U veľkej časti ľudí platí, že sú tolerantnejší. Čo by sa mohlo pokladať za zníženie kritéria, že sme tolerantnejší a ja ako 55-ročný chlap si uvedomujem, že mne už žien stačí, aby bola plná energie, chuti do života, veselá a pekná.
K tomu mám tiež asi 55 už.
Ale napríklad z tohoto pohľadu veku sa ukazuje, že chlapi môžu byť 20-roční, 30-roční, 40, 50, 60-roční, aj tak budú vždy chcieť ženy, ktoré sú medzi 20 a 30. A ženy 30-ročné chcú tak 30-tníkov plus 2-3 roky, alebo 40-ročné 40-tníkov plus 2-3 roky, 50-ročné ženy 50-tníkov plus mínus. Ale tá situácia na tom randiacom trhu sa zhoršuje, takže sa ukazuje, že častejšie tie ženy, hlavne tie, ktoré sa o seba starali celý svoj život, sú ekonomicky zabezpečené, sa im rozširuje akoby tá otvorenosť voči mladším partnerom a stúpa počet dvojíc, mladší muž, staršia žena, lebo tie ženy si vlastne hovoria, že čo iné môžem už robiť, to som možno príliš za nich povedal teda. Ale že sú otvorenejšie mladším vzťahom. Chlapi ne. Mm-hmm. Hej, keď sa vrátime napríklad tým slobodným mamičkám.
No mamičky, presne no, tak.
Tak napríklad chlapi oveľa sú prísnejší na to, že či žena má dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Ženy sú oveľa tolerantnejšie ako muži. To znamená, že sú tolerantnejšie voči tomu, ak nejaký muž má svoje dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Tiež sa im to nepáči, ale sú tolerantní. Mm-hmm,
takže je väčší problém zase pre slobodnú mamičku potom nájsť partnera, ktorý to toleruje a je ochotný, že...
Aj pre slobodné mamičky je to veľký problém aj kvôli tomu, že veľká časť slobodných mamičiek sa pohybuje na pásme chudoby. Mm-hmm. Že je to veľký problém, tie slobodné mamičky majú veľký problém. No na Slovensku, ak sa nemýlim, majú ženy o 20% nižšie platy.
No, a od štátu toho veľa nedostanú.
Od štátu toho veľa nedostanú, takže sú vlastne akýby v tom väčšom pásme chudobnejšej. Pre mužov aj toto je menej atraktívne, aj to, že má dieťa je menej atraktívne. A je možné, že už má cez 40, keď má aj jedno dieťa, mm-hmm. čo je tiež menej atraktívne pre tých mužov. Takže áno, majú to ťažšie slobodné mamičky.
Ale čo by si chcel taký muž s prízvukom vyberať?
Áno, áno, áno. Mal by si nájsť nejakú šarišanku s tromi deťmi, no.
Bolo randenie alebo hľadanie si toho partnera ťažšie kedysi, alebo práve naopak?
Keď si bol mladý.
Keď porovnáš tú dobu, vieš, že teraz sociálne siete...
Môže si aj Jari
povedal. Láďo,
vieš, no, stále do mňa idú, že som starý, takže prepaš.
No, no tak toto teda bol legendárny moment.
Mládenci, počúvajte, mládenci, za mojich čias. V 1912.
Pamätám.
No, boli iné parametre, že bol si menej slobodný v tom, koho si vybereš, ale bolo ľahšie ti niekoho nájsť, lebo si moc nevyberal. Ani muži, ani ženy. Mm-hmm. Väčšinou sa vyberalo z blízkeho okruhu ľudí. Rodiny. Musel byť z tej istej cirkvi. Rodin musel prejsť cenzúrou rodiny a farára a učiteľa. Takže a ten tlak bol obrovský, že nemohol si len tak dlho vyberať, lebo už 25-ke si bol starý mládenec a stará dievka. Takže ten tlak bol obrovský. Skončil si nakoniec vo vzťahu, čo znamenalo, že si nebol moc šťastný. Dneska si vyberáme naozaj veľmi dobrovoľne, ale je oveľa ťažšie z toho celého množstva ľudí si niekoho vybrať, s kým chceš dobrovoľne zostať a spojím to s rozvodmi. Mm-hmm. Ukazuje sa, že aj keď tých manželstiev je dneska oveľa menej ako pred 100 rokmi, tá rozvodovosť je 31% na Slovensku. Čiže dve tretiny ľudí zostávajú spolu, pretože to je dobrovoľný vzťah a zostávame spolu, ak sa nemýlim, v priemere 13 rokov. Čo 13? Je celkom dlho.
A dlho? Ja som čakal, že akože viac to bude ako 13 rokov.
Je to 13 rokov. Uh-huh. To 13 rokov ten priemer.
Ešte pár ročkov a sme tam.
Tak ale užijem si ich ako posledné.
No hej, akože... Chalani, môžete zostať v dlhodobom vzťahu. Ja som vo vzťahu 34 rokov.
A keď, bez teba by ten priemer bol nižší.
Bez teba by ten priemer bol nižší. A teraz to je dôležitá vec, že zamilovať sa je ľahké, ale prejavovať tú lásku a tú toleranciu a tú ochotu byť spolu, to je každodenná práca. Že naozaj zostať v dobrom vzťahu, to je o tom, čo v ňom robíme.
Mhm. Ja sa rozmýšľam, že kam sa pohnúť z tohto miesta.
On začal sa mudrovať už o vzťahoch, ne o singláčoch.
Hej, ale nie, vieš čo, premýšľam teraz, že čo som naposledy urobil pre svoju ženu, vieš, tak
už je problém. Hey, ale vieš, čo mi napadlo v spojení toho, čo si hovoril, spojení s tým, čo si hovoril. Ja mám jedného kamaráta, ktorému bola vybratá partnerka jeho rodinou.
No.
A on nebol nešťastný, pre ňa to bola akože normálna vec. V ich rodine to tak roky fungovalo.
Čo je, z nejakých arabských krajín alebo z Ázie?
Áno, áno, majú takéto kmene. A pre ňa to bolo úplne normálne.
Korene.
Majú takéto korene. A bolo to pre ňa úplne normálne. Uh-huh. Teraz už som s ním dlho v kontakte nebol, takže neviem, ako vlastne ten vzťah s tou partnerkou, ktorú vybrali jeho rodičia, ako to funguje. Ale dokáže z nejakých štatistík takéto partnerstva dlhodobo fungovať? Lebo kedy si to bolo normálne?
Kedy si to bolo normálne a sú to dlhodobo dobré vzťahy. A tá kľúčová vec, ktorú si aj povedal, je, že keď pokladáš za normálne, že ti niekoho vyberú, tak nestrečkuješ.
Okay.
Keď pokladáš za normálne, že prejde to konzultáciou rodiny, tak to, a vždy tá rodina aj brala trochu do úvahy, či sa ti tá partnerka alebo partner potenciálny páčia. Takže To boli dlhodobo dobré. Častokrát boli tie vzťahy dlhodobo dobré a samozrejme častokrát boli fakt veľmi, veľmi zlé. Však to boli obdobia, kedy bolo bežné, že muž mal milenky, bolo to verejne známe a nikto s tým nič nerobil. Dneska, keď žena zistí, že chlap má milenku, okamžite koniec. Hej? Ale takže ten kľúčový rozdiel je aj to, že dneska tie ženy majú slobodu spoločenskú, majú tú slobodu ekonomickú a je to super vec pre nich. Horšie je to pre tých chlapov, pretože tí chlapi si musia nájsť novú rolu, lebo doteraz tá rola chlapa bola, ja som živiteľ rodiny, tak buď ticho. Uh-huh. Hej? A naozaj sa deje to, že muži sú častejšie stratení v tých vzťahoch, takže hľadať si akoby novú rolu, a tá nová rola je naozaj byť rovnocenný partner, že spolu sa staráme o domácnosť, spolu sa staráme o deti, spolu sa staráme o to, aby sme mali príjem, spoločne rozhodujeme, kto bude chodiť teraz do práce a byť tou hlavou, ne hlavou rodiny, ten ekonomický zabezpečovateľ, a treba, tá žena zostane doma rok a druhý rok zostane doma muž s tým dieťaťom. Že... Pardon.
Až si sa z toho...
Ja trochu kašlem teraz. Takže... Ale tú novú rolu si muž musí nájsť. Ukazuje sa napríklad, že už že nám nevadí, keď muž zarába viacej. Mužom vadí, keď žena zarába viacej. Ja som vždy si predstavoval, že ja chcem mať babu, ktorá sa o mňa postará a bude ma akože vydržiavať.
Aha, okay.
Ale keď som čítal tie výskumy, si hovorím dokeľu, ale asi by sa mi to nepáčilo. Že by som to nevedel spoločensky a psychologicky
prijať.
Napriek tomu, že by to bolo ekonomicky veľmi pohodlné. Takže že teraz sme v takom medziobdobí, to je trvá 30-40 rokov, že ženy si nachádzajú a už skoro úplne našli svoju rolu v spoločnosti aj v tých partnerských vzťahoch, akú by ju chceli mať, ale chlapi sú trošku vyhodení zo sedla a budú potrebovať pár desiatok rokov, aby si našli. Ne, však hľadajú si, hej? Mm-hmm. Andrew Tatuyovia hľadajú nejakú rolu tým mužom, aby tie ženy neznášali a vracali sa späť o 100 rokov do minulosti.
A to asi nie je riešenie.
To není úplne riešenie, to ženy nepríjmu a dúfam, že to nebude fungovať. A potom je tá nová rola takého toho muža v domácnosti, ktorému sa asi iní vysmievajú, že vyzerá, jak správa sa ako ženská. Ale to musí na obi dvoch frontoch, aké by aj tá spoločnosť musí prijať to, že muž preberá aj ženské role, nesprávanie ženské role, tak toho nejako nediskvalifikuje.
Áno.
Naopak, to ukazuje, že ten muž je spoločensky a psychologicky flexibilný, aby som to povedal tak akože vznešenie.
A hlavne, keď im to funguje doma, tak potom čo?
Presne, no. To je najlepšia odpoveď. Keď im to doma funguje, nech to majú akokoľvek. Keď sú spokojní obi dvaja, jak to majú rozložené, tak to je úplne jedno, ako sa dohodli. Dokonca realita je taká, že tie roly sa postupne menia. Však keď deti vyrastajú, tak aj muž so ženou, ich rodičia inak fungujú v tých roliach. A keď napríklad naše deti odišli preč z domu, tak my sme začali so ženou naozaj trošku inak fungovať, lebo zrazu tam nie sú tie deti.
Aj sa človek vyspí spolu so svojou ženou, nie?
No, a môže to byť aj náhlas. Hey.
A to je na tom najkrajšie vlastne.
Ale ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu u nás bol. Verím, že ešte niekedy zavítaš. Máme tu mnoho tém, ktoré by sme s tebou ešte chceli prebrať.
No neviem, či ma žena pustí po tom poslednom výroku.
Minimálne ti zavoláme.
Áno, ďakujem. Rád prídem medzi vami, ja sa medzi prasiatkami cítim naozaj dobre.
To sme radi.
A inak mnoho vecí sme prebrali aj z tvojej knižky. Môžeš povedať, ako sa volá, kde ju ľudia nájdu.
Kniha sa volá Labyrintom lásky a sprevádza ľudí vlastne od singláčstva cez prekážky v zoznamovaní, romantické mýty. Potom sú tam dve kapitoly o tom, že čo nás k sebe priťahuje, aj biologicky, aj spoločensky. Mm-hmm. A posledné dve kapitoly sú o tom, jak sa zoznamovať online, na čo si dať bacha a čo robiť. A tá posledná kapitola je o tom, že keď sme už vo vzťahu, tak čo robiť a čo nerobiť. Čiže je to aj pre single ľudí, aj pre ľudí vo vzťahu, a vlastne sa to mnohým ľuďom priebežne strieda, takže vrele odporúčam, je tam kopec výskumov, ale je to vo forme rozhovoru, takže by ich to mohlo baviť. A je to audioverzia, elektronická verzia, aj paperback. Ďakujem za možnosť o nej machrovať.
Ďakujeme ti.
Ja ďakujem.
My sa lúčime, počujeme sa v Troch prasiatkách opäť o týždeň o 22. Majte pekný večer, ľúbte sa, množte sa a nájdete si tú spriaznenú dušu.
A nájdete si nás aj na Instagrame, Tri prasiatka show.
Ahoj.
Ahoj.
Oliver, Samuel a Láďov ich late night show Tri prasiatka.
Tri prasiatka.